Gerbėmieji Marijos radijo klausytojai, su jumis bendrauja brolius Juozapas Marija iš Klaipėdos. Ir šiandien su mumis studijoje Valerijus ir Deividas, kurie atstovauja dvasinės pagalbos jaunimui centro programą Sniego gniūžtė su partneriu Lietuvos jaunimo sąjungos Žingsnis. Tai gal pačioje pradžioje pristatykite mūsų klausytojams pačią tą programą Sniego gniūžtė, kas tai per programa ir ką jūs veikiate?
Taip, tai pati programa Sniego gniūžtė yra prasidėjusi gan senokai. Tai buvo 1977 metais ir ne Lietuvoje, o Amerikoje, Ilinojaus valstijoje, kai tokia grupė studentų ir toks vienas žmogelis, kuris tarp mūsų dar labiau žinomas Džekas Irvinas, tai pamatė problemą tarp jaunimo, kad yra labai didelis narkotikų vartojimo kiekis, alkoholizmas ir apskritai jaunimo laisvo laiko leidimas beprasmiškas ir jiems labai žalingas. Bet jie suprato, kad ta idėja, kad eiti per mokyklas, rodyti skaidrės, kaip yra kas blogai, pasakoti ir tiesiog dėstyti sausą teoriją yra blogai, tai nes tai jokios naudos neduoda, jaunimas iš to nepasimoko ir nieko iš to gero neišeina. Tai jie labiau sugalvojo tokią kaip alternatyvą, parodyti jaunimui, ką galima vietoj to veikti, tai sugalvojo va, tą būtent Sniego gniūžtės idėją, kuri yra 3 dienų stovykla, kuri vyksta pačioje mokykloje, kur mokiniai mokosi, aišku, gali atvykti ir iš kitų mokyklų, apskritai jaunimui nuo 14 iki 19 metų. Ir ten vyksta visokios veiklos, visokie žaidimai, šokiai, ten jau tikrai veiklų jokių netrūksta, labai iš tikrųjų linksma ir faina, o ir nakvojimo pačioje mokykloje, per tas 3 dienas ateina penktadienį, tada per nakvai šeštadienį, sekmadienį, jau sekmadienį visi grįžta namo. Taip. Ir ta idėja pačioje Amerikoje pasitvirtino, labai paplito per visą šalį ir taip pat 94 metais atėjo ir į Lietuvą ir taip pat buvo suorganizuotas Sniego gniūžtės stovykla Lietuvoje. Ir irgi labai visiems patiko, labai išpopuliarėjo, tai po 3 metų 97 įsikūrė Lietuvos jaunimo sąjunga Žingsnis, tai kad jinai labiau, kad globoti visus miestus, kurie vykdo tas Sniego gniūžtės programoje, kad jiems padėtų, jeigu ko nors reikia, prižiūrėtų tvarką. Pas mumis yra ir Lietuvos jaunimo sąjunga Žingsnis ir dvasinės pagalbos jaunimui centras. Mes bendradarbiavome su šiomis dviejomis organizacijomis.
Nes taip dokumentiškai susiklostė anksčiau, kad mūsų tas Sniego gniūžtės programa atėjo būtent į tą dvasinės pagalbos jaunimui centrą. O kai anksčiau kūrėsi visose miestuose Lietuvoje, dabar yra virš 20 skyrių, tai jie buvo atskirose mokyklose, tokie pavieniai ir paprasti, ir niekas jų neglobojo, kol neatsirado Žingsnis. Tai jau pas mus gavosi taip, kad dvasinės pagalbos jaunimui centras dokumentiškai gavo teisę turėti tokią programą.
Dar, Deividai, taip gražiai pristatėjai tą pačią programos atsiradimą, bet tiek 70-ieji metai ir 2020-ieji ilgas laiko tarpas, tai vis tiek pati programa kažkaip keitėsi, ar yra tas formatas, kuris patikrintas ir vis naudojamas tas pats. Taip pat vėlgi Amerika ir Lietuva šiek tiek skirtingos kultūros, nors gal dabar jau šiek tiek nėra taip stipriai skirtingos, tai ar Lietuvai buvo kažkaip ypatingai pritaikyta ta programa?
Na, pati programa, visa tą dienotvarkė, kas vyksta pačioje stovykloje, jinai karts nuo karto keičiasi, yra kažkas įdedama naujo, kažkas išėmama, kažkokie dalykai koreguojami, bet pagrinde pats principas išlieka toks pat, kad kultūros nuo Amerikos ir Lietuvos, tai manau, nu, ta pati problema galioja ir Amerikoje, ir Lietuvoje, ir manau, kad jaunimas kaip labai norintis naujovių, kažko naujo išbandyti, kažką naujo pamatyti, tai jiems iš tikrųjų tai labai aktualu ir kai kadangi tai yra priskirta jaunimui ir pačią tą stovyklą vykdo vien jaunimas, jauni žmonės, tai manau, kad ir labai aktualu. Ir tiek amerikiečiams, tiek lietuviams ir apskritai galėtų visam pasaulyje.
Valerijau, tu paminėjai, kad yra gana daug vietų, kur Lietuvoje paplitė. Ar tai buvo vis tik iš kažkokio vieno centro pradėti koordinuoti, ar tiesiog spontaniškai kažkas vis išgirsdavo ir sako, ir mes norim, ir mes norim. Kaip tai vyko?
Jo, čia buvo vis, nu, spontaniškai iš tikrųjų, iš vieno centro tai negalėjo taip iš karto imti, taip duoti teisę ir koordinuoti ir vykdyti
tą... Dar atsiprašau, persiūrėjau, o kas duoda tas teisę, kas turi tą autorystę tos programos?
Šiaip dabar iki šiol, kadangi yra Jungtinės Amerikos valstijose likusi ta programa, ten vadinasi angliškai Operation Snowball, tai jie gali duoti teisę, jie gali duoti galimybę ir Lietuvos jaunimo sąjunga žingsnis perleidžia tą teisę kažkuriam skyriui, pavyzdžiui, ten, nu, paimkim pavyzdį, kaip Klaipėdo nori įkurti skyrių. Tai mes kreipiamės, mes sudarinėjom ten savanorių sąrašą, kas nori savanoriauti ir panašiai, ir mums tada duoda leidimą, bet mes galime vykdyti šią programą būtent mūsų mieste, apskritai mūsų šalyje.
O ar didelė komanda reikalinga būtent tai programai?
Šiaip kiekvienas skyrius turi skirtingą savanorių skaičių, tai mes dabar turime maždaug 28 savanorius.
Na, maždaug.
Jo, nesenai vat, nauji 7 savanoriai pas mus pateko į savanorių gretas, tai jo, 28 kažkur labai būtų geras skaičius, kadangi reikia ir personale būtent žmonių, ir vadovose, kurie prižiūri vat, tos žmonės, kurie ateina pas mūsų stovyklą dalyvius ir su jais daro bendrus užsiėmimus. Ir vat, mes koordinatoriai jie buvo,
tai taip, truputį papasakokit, kokia konkrečiai jūsų veikla būtų toje programoje.
Tai aš skaitausi kaip jaunesnysis koordinatorius, Valerijus yra vyresnysis koordinatorius. Mes pagrinde prižiūrime visą tvarką skyrią, kad nekiltų kažkoks chaosas, kad viskas būtų tvarkingai, taip toliau. Tačiau ta kaip rolė neduoda, kad esi viršesnis už visus, pas mumis viskas sprendžia visi savanoriai kartu, bendrai, demokratiškai ir nėra kažkokios, kaip pavadinti, diktatūros. Mes tiesiog esame kaip prižiūrimasis organas, jog viskas vyktų gerai ir sklandžiai.
Labiau paskirstome darbus ir prižiūrime, kad tie darbai tiesiog vyktų kokybiškai ir
bet
gerai.
Bet vėlgi, kalbant skyrius, tai jis turi vis tiek prie kažko glaustis, ar ne, tai jūs prie tos dvasinės pagalbos jaunimo centro, ar kur jūsų bazė yra čia, Klaipėdoje?
Jo, tai yra dvasinės pagalbos jaunimui centre, mes ten renkamės, jeigu, pavyzdžiui, vyksta stovykla, ruošiame stovyklai, tai labai intensyviai mes ten renkamės, ten ketvirtadieniais, sekmadieniais, ir taip, tas mums centras ir suteikia patalpas, mokymus, nežinau, sausainius, arbatas, viską.
Tas irgi va, ta techninė pusė labai svarbi, kad ir finansai, iš ko ta programa išsilaiko?
Finansai, tai mes rašome projektus. Projektus rašome arba vat, su dvasinės pagalbos jaunimui centro, arba su Lietuvos jaunimo sąjunga žingsnis. Vat, nesenai su vat, žingsniu rašėme projektą Klaipėdos miesto savivaldybei. Aišku, nelaimėjome, tačiau finansavimą vis tiek gavome ir iš to mums, tai mums padeda vykdyti tas stovyklas. Ir šiaip į tas stovyklas, kai ateina dalyviai, jie atneša tą tokį piniginį mokestį, 15
eurų. Kažkas, ne tą
taip,
programą. Bet, o, kaip minėjot, savivaldybei netrodo, kad tai yra svarbu, kad pirktų vat, iš jūsų centro tą programą ir miestui. Ir kodėl, pavyzdžiui, nepavyko su savivaldybės gauti tą finansavimą tokį?
Na, matot, mūsų programa nėra iš tikrųjų tokia gal gan labai labai populiariai būtent miesto savivaldybei, gal, nežinau, nėra tokia gal didelė, nes yra labai, pavyzdžiui, Klaipėdos apskritasis stalas, kuris vienėja visas organizacijas Klaipėdai, tai gal jam iš tikrųjų reikia didesnio finansavimo, nes jisai ir skyrė tiem skyriam visom organizacijom kažkokius transportus, nežinau, irgi mokymus, finansavimus ir taip toliau. Tai gal čia iš tikrųjų nuo kokybiško projekto parašymo.
Bet gal ir pristatymas, ar ne, klausytų tos programos, jeigu apie ją nelabai žino, tai kažkaip gal nelabai gal. O dabar vėlgi, kaip dažnai vyksta tos stovyklos, kaip dažnai esat kviečiami?
Stovyklos vyksta 2 kartus į metus. Tai mes nesam kažkaip kviečiami, mes patys einam į mokyklas ir siūlome savo programą. Iš tikrųjų, daug mokyklų mus pažįsta, žino ir nuo senų laikų. Tai jeigu nėra kažkokių problemų, kažkokių, nežinau, ten švenčių tą dieną, tomis dienomis, kada mes norim daryti, tai be problemų.
O tai dabar vat, vėlgi, ateinate kažkokią mokyklą ir tai yra skirta ar tik tai mokyklai, ar tada yra skelbiama visa mieste ir surenkama norintis iš įvairių mokyklų.
Tai mes kaip ateiname į mokyklą, jeigu mokykla mumis įsileidžia ir leidžia mums vykdyti tą stovyklą, tai prioritetas yra suteikiamas tos mokyklos mokiniams, jiems yra pirmenybė patekti į stovyklą, nes kadangi dalyvių norinčių skaičius yra gan didelis, bet visų mes negalime priimti, tai iš pradžių pirmenybė duodame tos mokyklos mokiniams, paskui tiems, kuriems pirmas kartas bus, o paskui jau tada toliau žiūrime, kas kiek dalyvavęs, kaip, iš kur yra ir taip toliau.
Prasme, yra norinčių dalyvauti ir kelis kartus toje stovykloje. Nėra tai, kad vieną kartą sudalyvavo ir viskas.
Labai daug, iš tikrųjų, buvo dalyvių, kur ten ir po 7 kartą jau ateina. Ir šiaip norinčių skaičius, vat paskutinę stovyklą mes darėme, rekordiškai susiregistravusi buvo apie 300.
Esat pajėgus tokį skaičių priimti stovyklą?
Priimti negalim, tikrai pajėgus negalim, mes galim tik 100. 100 ir dar plus vat, mūsų ten savanori 20, ten 30. Tai vat maksimum, ką mes galime iš tikrųjų priimti, nes labai tas finansavimas, maistas, žodžiu, chaosas iš tikrųjų gali būti. Čia kaip visą mokyklą
taip prižiūrėti. O dabar, aš nežinau, kiek galit pasakoti apie pačią programą, bet jeigu išėjtų pasidalinti, vat 3 dienos, ar ne, kaip vyksta ta stovykla, ką veikiat?
Iš tikrųjų, daug nelabai norim sakyti.
Tai, ne, kad, sakau, kiek galit.
Ja, kad bent jau susidomėtų ir nenorim, kad paskui neįdomu būtų. Tai vyksta įvairiausi metodai, kuriais mes parodome, kaip galim iš tikrųjų savo laisvą laiką praleisti be to žalingų įpročių, kaip Deividas sakė. Nežinau, užsiemimai, šokiai, seminarai įvairūs, bet aišku, ten nerodom tas skaidrės apie alkoholį ir panašiai. Nežinau, valgome kartu, miegame kartu, ką dar?
Pagrinde viskas būna arba vyksta bendrai, arba būna paskirstyta mažosiomis grupelėmis, kažką veikiame, vykdome, bet kad, vat, kaip sakė, kad nėra to tokios sausos teorijos dėstoma, ten labiau alternatyva, ką galima veikti ir iš tikrųjų žmonės išeina nenobodžiaujantis ir tikrai dėl to va, grįžta atgal ir yra daug pavyzdžių, kai žmonės eina ne pirmą, ne antrą, ar 3, 4, 5 kartus ir iš tikrųjų labai
išsikrėtų. Tikrai, gal galėtumėt pasidalinti vieną kitą istoriją, kuri jums atrodo ypatinga, išskirtinė.
Nežinau, čia gal nuo savęs, gal šiek tiek galėčiau. Esu dabar šioje programoje 4 beveik metus, tačiau prieš 4 metus vartojau iš tikrųjų nemažai ir mano pasaulis toks pilkas būdavo. Nemačiau nieko par to dalyko ir mano draugai tokie visi buvo apgaulingi iš tikrųjų. Ir kai pas mus atėjo pirmą kartą pravestas klasės valandėlės, kad pristatyta programą, nes mūsų mokykloje aš dar pro gimnazijai mokiaus pajūrio, atėjo pristatyti, aš labai susidomėjau ir mano draugai, kai kurie iš tikrųjų, ir mes nuvykome į tą pirmą stovyklą, bet toj pirmoje stovykloje iš tikrųjų labai toks buvo probleminis dalyvis, būna iš tikrųjų ir iki šiol tokių, ir vos nebuvau išmestas, bet po tos pirmos stovyklos mano gyvenimas kardinaliai pasikeitė, ir į antrą stovyklą aš jau atėjau tik vienas, ir viskas, ir jau man įsisuko tas gyvenimas, tos naujos patirtis, naujos pažintis, ir pabandžiau ateiti į savanorių gretas, pavyko. Ir va, dabar tapau vyresniojo koordinatorium.
Ačiū, Valerijau. O Deividai, tu gal kažkokią istoriją turi?
Taip, istoriją šią galima pasakyti dieną naktį. Jų iš tikrųjų labai daug, nes vos ne kiekvienas, kuris ateina, jis kardinaliai pasikeičia gerąją pusę, aiškus. Iš savęs irgi, kad man kiek suteikia, tai kad labiau tokių kaip asmeninių įgūdžių, tai išnekėti prieš publiką, daryti kažkokius dalykus ekspromtu, nepanikuoti, valdyti stresą, dirbti komandoje. Visokie tokie dalykai, kurių realiai už pinigus nenusipirksi, kuriuos įgauni vat, būtent per va, tokios savanorystės, kažkokios tokios veiklas. Tai va, toks privalumas yra, kad va, gauni tokios naujos patirties, tokios labiau asmeninės naudos, o ne kažkokios fizinės apčiopiamas.
Tai, kaip sakant, ne tik tais, kad nešat gėri kitiems, bet iš tiesų savanoriai, na, kaip ir bet kurioje savanorystėje, tikrai auga patys ir patirtim, ir kaip asmenybės, ir dar nežinia, kas kam labiau padeda, ar ne? Tai vis tiek, vat, labai, labai smagu vat, išgirsti, kad į, tiesiog dalyvauji ir nusprendysi jungti, tai vat, irgi būtų toks konkretus klausimas, vat, jeigu kažkas mūsų klauso, išgirsta, sako, aš irgi noriu prisijungti, noriu tai patirti. Kaip vyksta tas procesas? Ar tiesiog iš dalyvių prieina prie jūsų, ar kažkas šiaip kreipiasi?
Tai iš pradžių, kad jeigu nori žmogus patekti į savanorių gretas, tai yra viena tokia sąlyga, tai kad turi sudalyvauti bent vieną kartą pačioje stovykloje. Tai jau vieną kartą, jeigu sudalyvauju kaip dalyvių stovykloje, tada jis jau gali pretenduoti į savanorius. Ir kaip patekti, kaip visas procesas vyksta, tai mes dažniausiai po stovyklos arba vieną kartą per metus organizuojame savanorių atrankas. Ir
jūs skelbėt apie jas kažkur.
Taip, skelbėme savanorių atrankas, jas užsiregistruoja visi norinti žmonės. Ir tada ateina, ten būna tam tikri etapai, ką reikia praeiti, mes su jais susipažįstame, pabendraujame ir tada jau atrenkame tam tikrus žmonės, kuriuos priemame. Aišku, žiūrime ne tiek, kiek žmogus šiuo momentu yra geras ir taip, ir kiek jis nori tobulėti toje savanorystėje, kiek jis yra užsidegęs, užsimotyvavęs tam būti ir kiek visko daryti. Ir, nu, aišku, mes negalime visų priimti, nors labai norėtume, bet tiesiog yra tokie dalykai, kad nu, negalime visų priimti, nes yra savotiškai
riboti ištekliai.
Taip, riboti ištekliai ir pačiai organizacijai yra sunku susitvarkyti su tokiu kiekiu, nes vis tiek nauji žmonės.
O dabar vis tiek ateina nauji žmonės, tai reikalingi kažkokie mokymai, kažkas turi įvesti, parodyti, kas tuo užsiema, kas tai koordinuoja.
Tai koordinuojam, vat mes su Deividu iš tikrųjų nesenai įsivedėm naujovę, kad skyriuje bus mentorius, tai senas savanoris vilkas, kuris padėtų tam naujokui, kuris atėjo tam, susipažinti su skyrium, papasakoti tradicijas, problemas tam tikras, susipažinti su žmonėm ir kad tiesiog jisai jaustųsi kuo geriau. Taip, mes mokymus rengiame ir dabar vat naujokai atėjo, tai pasiruošimas, būtent komandos formavimas, mes ir vykdome tokius paprastus metodus per susirinkimus, kad ta, formuoti mūsų komandą. Ir mokymus vat, prašome iš Lietuvos jaunimo sąjungos žingsnis, arba iš pačio dvasinės pagalbos jaunimo centro, arba patys vedam, iš tikrųjų vat, turėsim patirti dabar, kaip mes patys vesim mokymus. Tai taip, vat, tokiais žingsniais.
Skamba, kad labai rimtai to užsiemat ir labai taip. Smagu, nes tikrai tarp jaunimo vis populiarėja tas žodis savanoris ir daug kas dairosi, kur ir kaip galėtų savanoriauti, tai ir smagu, kad gali ateiti žmogus ir ne tik tais, kad sakyti, nu gerai būk, bet vat, kažkas užsiema, kaip sakot, palydytos mentorius, yra kursai, kad tas savanorystė iš tiesų augintų. Bet vėlgi, sakot, skelbėte, kur jūs galima rasti, kur pamatyti, kokiuose platformose apie jūs galima paskaityti.
Mums galima rasti Facebook'o puslapį, tiesiog Klaipėdos sniego gniūžtė. Ir turime savo Facebook puslapį, kuriame galima rašyti, kažko klausti. Ir ten dažniausiai yra paskelbimi visi įvykiai, visos stovyklų datos, registracijos, mes viską skelbiame ten. Taip pat, jeigu norima pasižiūrėti apskritai kuo daugiau nuotraukų ir šiai visokių kažkokių įvykių, tai ir taip pat yra Instagramo puslapį, irgi Klaipėdos sniego gniūžtė. Ir jo, mumis per šitas du socialinių medijų tinklus galima rasti.
Ir dar tada, siek gal kažkas klausėsi, susidomėjo, kaip galima pakviesti tą programą, sakykime, klauso galbūt už kai mokyklų vadovai ar dar kažkas ir sako, va, mūsų mokyklai to reikėtų. Ar yra būdas tiesiog vėlgi susisiekti su jumis, ar, kaip sakėt, jūs patys tik tais ieškote, kur ateit? Kaip?
Tai vat, kaip ir Deividas minėjo, per tas platformas įmanoma, plus jeigu kas žino iš tų mokinių, tos mokyklos gali susisiekti irgi. Ir mūsų puslapiai yra ir mūsų kontaktai, Deivido arba mano, tai pasiskambinti, jeigu vat, kas anksčiau laiko nori, ką mums pasiūlyti, tai prašau, esam atviri visiems projektams, visiems, nežinau, siūlymam. Tai be problemų, iš tikrųjų.
O dabar vis tiek, aišku, sakėt, veikia įvairiuose miestuose, bet va štai jūs Klaipėdos mieste, bet kaip plačiai jūs važiuojat? Ar važiuojat kažkur į Klaipėdos rajoną, ar dar toliau, ar tik čia Klaipėdos mieste?
Iš tikrųjų, mūsų savanoriai važiuoja, vat, skelbiamas kitų miestų stovyklas, padeda jiems, nes, pavyzdžiui, yra skyrių, kur yra labai mažai savanorių, nežinau, arba yra nepatyręs skyrius ir reikia tokių patyrusių vadovų, kurie galėtų padėti kažką naujo atvežti, naujas patirtis parodyti. Tai taip, važiuojam iš tikrųjų į kitus miestus, o kalbant apie Klaipėdos rajoną, tai ir yra ir Vidmantuose, Darbėnuose, ten Palangoj skyriai, tai jie irgi padeda kitiems skyriams.
O dabar savanoriai, nuo kokio amžiaus gali ateiti savanoriauti pas jūs?
Šiaip nuo 14. Nuo 14.
Na, jauni jau gali prisijungti, ar ne?
Jo, iš tikrųjų labai keičiasi tos kartos ir kai aš atėjau prieš 4 metus ir kaip kokie dabar ateina žmonės, iš tikrųjų viskas keičiasi, mes tą tikrinome tiesiog tą potencialą ir norą, kad jis iš tikrųjų nori savanoriauti ir nesvarbu, ar amžius tam maišytų, ar ne.
O reikia ypatingų kažkokių įgūdžių turėti, aš nežinau, ar ten groti, mokėti dainuoti, ar šokti, ar kalbėti. Tu, kokių žmonių tikitės, kad ateis pas jūs savanoriauti?
Tokių, kurie nori tiesiog tobulėti ir kažko išmokti. Visą tad šokti, dainuoti, groti galima pas mus išmokti ir čia be problemų. Nori tobulėti ir nori jisai pats keistis. Niekas jam žmogui nepadės, jeigu jisai pats to nenorės.
Gal nepaklausiau kažkokių klausimų, kuriuos galvojat, vat reikėtų apie tai pakalbėti.
Aš nežinau, norėjau gal paminėti tokį dalyką, kad mūsų savanoriai, kadangi vykdome tokią prevencinę programą, tai nei vienas savanoris iš mūsų skyriaus neturi vartoti jokių visiškai žalingų įpročių, taip pat neturi ten domėtis kažkokiais puslapiais internete, kur yra skelbiama apie tai ir panašiai, nes visa tai yra akylai stebima mūsų su Deividu ir jeigu mes pamatome, užfiksuojame pažeidimą su įrodymais, kad pavyzdžiui vartoja savanoris, jisai yra iš karto išmetamas iš skyriaus. Tačiau su teisė sugrįžti, jeigu jisai nori. Ir tokių atvejų mes turime. Buvo išmesti, tačiau sugrįžo ir labai gailėjosi dėl to. Dabar aktyviai savanoriauja ir supranta, kad padarė klaidą.
Tas labai gerai, kad ir saugot ir savo tą visą. Nes iš tiesų eiti kalbėti, kažką skelbti, o pačiam gyventi visai kitaip irgi nu, neišeina. Nes tas liudymas paskui vis tiek. Sakys, vat atėjo, mūsų mokyklų kalbėjo, paskui matėm ten kažkur bare visai kitaip elgėsi.
Na, kiek iš savo pusės, tai čia galima pasakoti ir pasakoti, ant kiek yra iš tikrųjų gerai, kiek padeda, kiek žmonėm patinka, kaip žmonės pasikeičia. Tačiau iš tikrųjų, kad viską tai patirti, viską sužinoti ir įsitikinti, kad mes nemeluojame ir tiesiog nenorime privilioti ir veltui, kad žmonių laiką praleisti, tai tiesiog reikia ateiti, pabandyti patiems, va tas pirmas žingsnis ir būtų į tą pačią sniego gniūžtę stovyklą ateiti, tai būtų pirmas žingsnis ateiti, pamatyti, nu, patiks, tai labai gerai, gali bandyti kažką toliau daryti ir savanorius ateiti, ar tiesiog jūs stovyklas toliau vaikščioti nepatiks, na, bent jau būsi kažką pabandęs.
Kągi, ačiū su jumis, gerbėmėjai Marijos radio klausytojai, bendravo Valerijus ir Deividas iš Klaipėdos Dvasinės pagalbos jaunimui centro programos Sniego gniūžtė su partneriu Lietuvos jaunimo sąjungos žingsnis ir juos kalbinu aš, brolis Juozapas Marija OFM. Su Dievu.